Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu. Qophii guyyaa har'aa roobii muddee 14 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduma Oradaati. Qophii keenyaa har'aa keessatti waa'ee walgayii asii Yuunaayitid Isteetsi geggeeffamaa jiru kan Afrikaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan qabna. Ispoortiis harkaa qabna. Amma kan duursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu tujubeedha. Garasitti darbina.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo aangawoonni gameeyyiin Yuunaayitid Isteets walga'ii hoogganoota Ameerikaa fi Afrikaa Waashingtonitti adeemsifamaa jiru cinatti hoogganoota Afrikaa waliin marii biyyoota lamaanii ilaalchisuun geggeessaa jiru. Haaluma kanaan ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinkan kales muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii taasisaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Aliif aan hojiirra oolmaa waliigaltee lola dhaabinsaa ilaalchisuudhaan hanga ammaatti guddina mul'ateef waliigalteen Naayiroobii fi Pirootooriyaatti qaamotii maraan guutummaatti hojiirra ooluun dhiibbaa gaarii geessisu irratti mari'annee jirra jechuudhaan ministeriin dhimma alaa Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Muummichi ministeerichaa marii sanaan kan dhugaati jechuudhaan ibsan nagaa fiduuf tattaaffii nuti goonuuf gumaacha isaan godhaniif Yuunaayitid Isteetsiin galateeffachuu koo ibseeraaf jedhan. Itoophiyaan kurna hedduuf Afrikaa keessaa michuu Ameerikaa ijoo taatee turteetti kanaaf michummaa keenya mala cimsuu danda'u irrattillee mari'annee jirraa jechuudhaan Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gorsaa nageenya biyyoolessaa Ameerikaa Jeek Suliivan waliin dhimmoota hedduu irratti marii ijaaraa taasisaniiru kanneen akka hojiirra oolmaa walitti bu'iinsa dhaabuu jalqabbii haaromsa siyaasaaf dinagdee mootummaaf hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaanii haaromsuun karaa itti fufu dabalate mari'achuu isaanii waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa ibsee jira. Miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa paarlaamaa federaalaaf filataman mootummaan rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabsisu gaafataniiru. Obbo Buzaayyoo Daggafa miseensa paarlaamaa lixa Oromiyaa irraati. Haalli Oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa sadarkaa sodaachisaa waan jiruuf miseensonni paarlaamaa amma gara fuulduraatti bahanii dubbachuuf dirqamaniiru jedhan kanarratti gara boodaa gabaasa qabna. Itoophiyaatti naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa godina gofaa keessatti namoonni 100,000-150,000 ol hongee hamaa naannoo sana mudateen miidhaan irra ga'e gargaarsa nyaataa kan yeroo atattamaa barbaadu. Bulchaa olaanaan godina gofaa Dr. Geetinnat Bagaashaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gogiinsi jireenya naannoo sanaa gaaga'uu itti fufeera. Ochaan gabaasa dhiyeenya kana baaseen akka jedhetti namoota gargaarsa atattamaa barbaadan keessaa 50% gadi sababa maallaqa gahaa dhabuu isaaniitiin rakkoon irra gahee jira. Godina sana keessaa aanaalee hongeen miidhaman Zaalaa, Ubaa, Dabra Tsahaayiif hanga tokko aanaalee dambaa gofaatu keessatti argamu. Jiraattota keessaa haadha ijoollee 3 ka ta'an aadde Qacoo Ballaxa sababa hongeetiin rakkoof saaxilamnee jirra jedhu. Midhaan waan hin jirreef boqqolloo kuntaala tokko kan duraan qarshii 500 bitaa turre amma 2,200 bitaa jiraachuu himanii kunis beeladaaleen qonnaa gurguramuu isaaniin kan ka'e ta'uu ibsaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 2 wal dhibdee Tigraay keessatti lubbuu namaa galaafate irratti dubbii ho'aa dubbatamu keessatti haasaa jibbiinsaa waltajjii miidiyaa hawaasaa irratti beeksiseera jechuudhaan dhaabbata abbaa feesbuukii meettaa irratti himannaa bananiiru. Qorataan mirga namoomaa Amnesty International duraaniif Saa Taklee galmee roobii dhiyaate kanarratti kan iyyatan keessaa tokko yoo ta'an inni kaan immoo ilma piroofeesara yuunivarsiitii kan maxxansaa feesbuukii irratti hookkara irratti kakaasuudhaan 7 to 1 booda ajjeefamaniiti. Dhimmichi mana murtii olaanaa biyya ollaa Keeniyaa kan dhimma Itoophiyaa waliin wal qabate keessummeessitutti dhiyaatee jira. Magaalaa guddoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaatti lolaaf sigigaachuu lafaa sababa rooba cimaatiin mudateen yoo xiqqaate namoonni 100 du'uuf hedduun madaa'aniiru. Muummichi ministeeraa Jiin Maayikil Saamaa Dukoondee ammallee reeffa miidhamtoota biroo barbaachuun itti fufee jiraachuu dubbatan. Akka gabaasaaleen jedhanitti jiraattonni bakkaawwan 24 naannoo magaalaa Kinshaasaa jiraatan kanneen miliyoona 12 ta'an balaa rooba yandoo kanaan miidhamaniiru. namootan balaa kanaan miidhaman keessaa tokko miidhaa isaanirra ga'e yommuu ibsan manni jireenyaaf qabeenyi isaanii hunduu manca'uusaa dubbatanii namoonni isaan beekan hedduun du'uu isaaniif isaan immoo lubbuun hafuu ibsaniiru. Akka aangawoonni jedhanitti badiin hamaan kan qaqqabe bakkeewwan namoonni seeraan ala mana itti ijaarratanitti. Waggaa sadii dura lolaaf sigagaachuun lafaa magaalaa Kinshaasaa keessatti namoota 32 ajjeesuun isaa ni yaadatama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan magaalaa guddoo Yukireen Kiiv irratti haleellaa diroonii Iraan hojjetteen raawwatte gamoo bulchiinsa lamaa miidhuu aangawoonni Yukireen roobii har'aa himaniiru. Lubbuun namaa darbee jiraachuuf dhiisuu isaa battalumatti ifan taane. Waraanni Yukireen akka jedhetti ittisa qilleensaa ishee diroonii Shaahed 13 kuffiseera. Gosi diroonii kanaa kan Raashaan magaalota Yukireen hedduu irratti haleellaa bal'aa raawwachuuf itti fayyadamte. Roobii har'aa ganama pirezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskii haasaa gama viidiyoon paarlaamaa Niiwu Ziilaandiif dhageessisaniin haleellaan Raashaa laggeen faaluu albuuda dhagaa mancaasuuf keellawwan keemikaalaa barbadeessee jechuudhaan seeratumtootaaf ibsaniiru. Zelenskiin Niiwuziilaand qabsoo walabummaaf haqaaf taasiftu keessatti Yukireeniin warra jalqaba deeggiran keessaa tokko ta'uu ishee galateeffataniiru. Akkasumas konferensii lama kabiyyoonniif dhaabbileen gara 70 gargaarsa doolaara biliyoona 1 ol kennuuf waadaan galan geggeessameen booda kanneen biyya isaanii deeggiran galateeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee oduudhaa fi tuuduwwee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjin hin tura. Oromiyaa irraa miseensota mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an mootummaan federaalaa atattamaan rakkina Oromiyaa keessa jiru irratti dafee akka furmaata kennuu fi akka haraaraan hiikuu gaafachaa jiru obbo Buzaayyoo Dagafaa miseensa paarlamaatii fi qindeessa garee miseensota kanaa kan ta'anidha kan gaaffii kana gaafachuu isaanii ibsanii Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa ittaanu qopheessee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Obbo Buzaayyoo Dagafaa miseensa mana maree bakka bu'ootaa fi qindeessaa garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'uuf mootummaa gaafataa jiraniiti. Marii torbeerraa sadaasa 28 bara 2015 waajjira mana maree bakka bu'ootaatti gaggeeffame kanarrattis miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan kunneen ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu dhiyeessuu dabalataan dubbatu.
Marii kanarratti nuti ibsa ejjennoo kana jalqaban dhiyeesse jechuudha. Kan miseensonni irratti waliigallee mallatteessine kana tokkoffaarra kan jiru haalli rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ajjeefamuun buqqa'uun kun hedduu nu gaddisiise. Rakkoon uummata keenyaa boqonnaa nu dharkee. Kanaaf rakkoon kun atattamaan furame nagaan jiraachuu qaba Oromooni. Araarri kaabatti ta'e kun haaluma kanaan yoo dhufe irra barbaachaadha kan jedhudha. Cunqursaan hacuuccaan irra deddeebi'ee Oromoota walloo kamisee irratti gaggeeffamu dhaabachuu qaba kan jedhudha. Mirgaa fi faayidaa heerri mootummaa nuuf kenne itti fayyadamuuf akka baay'ina Oromootti akka qabeenya Oromootti nuuf mala. Isa kanaaf yoomiyyuu boodatti hin jennu heerri mootummaa haa kabajamu kan jedhudha. Dhimmi cimsinee kaafne dhimma daangaa Oromiyaa jechuudha. Daangaan Oromiyaa har'a haala nama gaddisiisuun karaa hedduu sarbamee jira. Har'a bakka bu'aan caaffee fi bakka bu'aan mana maree bakka bu'oota uummataa sarbamiinsa daangaa Oromiyaa akkanumatti ilaalee akka humtuu hin taane jedhee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kun nu dhukkubsee jennaan dhimmi kun xiyyeeffannoo akka barbaadu kaafnee fi Finfinnee keessatti haalli taa jiru kun bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo akka itti kennudha jechuudha. Har'a yeroo sinaa bilbiltu kanatti manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hundarratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan poolisiin bakka hedduu dhaabatee haala kana sirreessuuf deemaa jira. Waliigalatti garuu maal hiikni kanaa boodatti deebi'uu hin danda'u afaan Oromoo? Anis koree ta'ee koree gamtaa maatii barattoota barsiisota ta'ee mana barumsaa jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti waggaa 3 oliif hojjedheera. Dhimmi kun itti fufus afaan Oromoo itti fufa. Lubbuun Finfinnee jiraachuu fi du'uun Finfinnee Oromoo harka jira. Kanammoo seenaa yeroo dhiyoo waan ta'eef baay'ee walitti himuu hin barbaachisu waan ta'eef isa kana kaafnee fi dhimmi mootummaan hattoota isaa biyya isaama jiran seeratti dhiyeessuuf eegale kunis akka cimee itti fufu kan kaafnedha. Namoota heera mootummaa tuffattu heerri mootummaa kun nun fayyadu bakka nun bu'u warra jedhan kana booda oofsamuuf hin qabu. Heerri yoo fooyyee saba tokko qofaa fooyyeessa miti guutuu biyyaatu maaretee fooyyeessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan kun irratti tarkaanfiin akka fudhatamudha. Nuti miseensonni caaffee Oromiyaa gada doo fi rakkina uummata Oromoof sagalee taatanii bakka bu'ummaa dhugaaf cimtanii hojjechuun akkasumas injifannoo qabsoon finne eeguuf ejjennoo haaraan akka gadi baatan kabajaan isin gaafanna. Dhumarratti kan kaafne nagaa fi araarri uummata Tigraayiif dhufe hedduu nu gammachiisee jira. Bifuma wal fakkaatuun nagaan araarri waliigalteen Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu qabaa kan jedhu jala sararree keenya jechuudha.
Miseensi paarlaamaa Wallagga Lixaarra dhufan aadde Beetel Malkaamuusi rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa ganna sadii oliif itti fufee jedhan ilaalchisee armaan durasii miseensonni paarlaamaa wal dubbeerra turuu dubbatu.
Kanaaf dhufti uummata keenyaa kun oggoree hedduu lakkoofsise waan ta'eedhaaf daangaa godhatu kanumarratti dhaabbatu nageenyi kaabaaf dhufeillee naannoo keenyaafillee dhufuu qabaa qaama kamiijin iyyuu. Mootummaan araara geggeessee nageenya uummataa mirkaneessuu qabaa kan jedhurraa kaaneeti. Kanaaf haalli naannoon keenya keessumaa gara bilaa yeroo darbe keessatti yaada ulfaataa ture jechaadha. Namni keessa irratti daangaatti darbameetu kan ajjeefamaa ture. Kanarraa ka'uudhaan mara geggeessineetu isa kana baasuu dandeenyu.
Tarii naannoo sanatti faayi maltanii beektu waggoota sadan afran kana moo asuma dhiyeenya kana gara Finfinnee teessaniitu waan jiru hordoftu isin?
Dhiyeenyatti nuyi maluu hin dandeenye ni malee achuma dhiyeenyeen hordofna jechuudha. Naannoo keenya rakkoon keessa jiru imalli rakkoos jiru laaluu hin dandeenye jechuudha.
Dhimma kana ilaalchisee dubbiimtoota mootummaa federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa irraa deebi'ee argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Yaa ta'u malee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ibsa paarlaamaaf dhiyeenya kennan irratti yoo marii nagaa garee mootummaan isaanii shanii jechaa waamu kan maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi darbees rakkoo nageenya Oromiyaa keessaatiif himataman ilaalchisee deebii kennan gariin kun kan of ijaare waan hin taanee fi mootummaan isaan duukaa marii gaggeessuuf ni rakkataa jedhanii garuu gariin kamiyyuu karaa nagaa yoo dhufe mootummaan karri marii qabu banaa ta'uu eeruun isaanii ni yaadatama. Dubbiima Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keeman Odaa Tarbiis himati kun mootummaan nagaa akka hin barbaanne kan agarsiisu jechaan VOA dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gareen miseensota paarlaamaa Oromiyaa gaaffii dhiyeessaa jiran kana kan bakka bu'an kabajamoo Obbo Buzaayyoon roobii darbe maree gaggeeffame irratti afyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa kabajamoo Obbo Taaggasee Caafoo itti aantuun isaanii aadde Loomii Badhoo fi bakka bu'aan mootummaa paarlaamaa Obbo Tasfaayee Beeljigee gaaffii isaanii harkaa fuuchuun mariin haala furmaata egeriis akka itti fufuuf jirullee dubbatanii jiran. Miseensonni kunneen gaaffichaa dhiyeessan akka hordofan illee dabalataan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Tole hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti ceena ammas nu wajjiniin tura.
Yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Surraa asii Yuunaayitid Isteets baatee kubbaa miillaa sadarkaa gurguddaa akkasii ilaaluun siif jalqaba keetii?
Waggaa afur dura yeroo Raashaa poostii godhanii achis deemeen ture. Achi Maraakoo, Poorchugaal yeroo taphatanii ilaaleen ture waggaa afur dura 2018 keessa. Isa booddees Chaampiyoons Liigii Jeermanii deemee ilaaleen ture. Tapha ilaalaa baay'een jaalladha. Garuu kanatu wayyaa hiriyoota Oromoo wajjin deeme gaashaan bashannanaa jirra.
Meeqa taatanii deemtan?
Amma shan.
Tole boonsaa egaa qaataariin geessanii as kubbaa miillaas akkam daawwachuudhaaf carraa argatte?
Tikeetii kan sammaa faana bitannee dhufne. Kaleessa Arjantiinaa fi Koreeshaa ilaalle baay'ee gaarii ture. Arjantiinaa ni Koreeshaa mooteetti sadi duwwaadhaani. Garuu warri Koreeshaa baay'ee humna gaariidhaan dhufani. Marsiimatu itti nannaqateetu manatti isaanitti deebise.
Suuraa Kirooshiyaan hin moo'amti Arjantiinaan hin mooti jettee eegdee turte?
Yaadee ture garuu sadiitu waa ta'an jedhee hin yaadne akkas ta'uu jedhee hin yaadne meebii penaaltiirra xumuruu jedhee hin yaade baay'ee gashuun jaallatanii istiraakarii qabanii kubbaamatu qabanii. Difeensivlii gaashaan istiraakcharii qabu baay'ee disipliniidha. Sadii isaanirra galaa jedhee yaadeen beeku. Arjantiinaan meesii qabu kan godhu godhe amma isaantu moo'e. Stadiyoomii guutuu kan isaanii ture. Kirooshiyaan baay'ee xiqqoo ture. Tifoozoo isaanii.
Boonsaa haa ta'u kun hin ta'a jettee yaaddeettaa?
Arjantiinaan mutu moo'e dhimata yaadee ture. Garuu hamma kanaan immoo isaanii baay'ee sarpaayisinaan godhe. Warri Kirooshiyaa baay'ee. Qabachuu danda'u sirriittis immoo daamnee fi godhanii taphataa turanii warri Kirooshiyaa tiimii Arjantiinaa irra baay'ee taphachuu danda'aniidha. Garuu akkuma argina egaa qabeessa Meesii mutu difirensii guddaa argisiise. Isarrattis immoo warri kooyeshaa istiraayikarii nama goolii bachuun hin qaban saa'ee difensivlii taphataa turani. Garuu sadii duwwaadhaan bahuwee dhageenye.
Meeshaa har'aattiin sin deebisa. Egaa yeroo duraatii fi biyya Afrikaa kan taate Morokoon har'a immoo akkuma beekamu Firaansii wajjin taphatu. Maal argitu boonsa?
Warri Moraakoo paashinii guddaa qabu. Baay'ee isaanii tos jiru. Kan warra Firaans badaan argineeni. Garuu booddee egaa warri Firaansis baay'ee mootuun hin argamu dhimma yaada.
Deeggartoota jechuu keetu?
Ammaaf garuu warri deeggartoota kan Moraakootu baay'ee isaanii tos jira. Paashinii guddaadhaan dhufaa jiru.
Surraa mee har'a maal eegda tapha sanarraa maaltu ta'a jettee tilmaamte?
Moraakoon toornamentii keessatti goolii tokko duwwaa itti gale. Difeensii isaanii baay'ee disipliniidha. Gaashaan taphatu baay'een isaanii tiimii guguddaa keessa kilabiif taphatu Awurooppaa keessa baay'een isaanii yaangiidha. Garuu Faransaay laast World Cup isaantu moo'e. Isaanis baay'ee nama sodaachisu humna baay'ee qabu taphattoota isaanii baay'ee are the best in the world. Kanaaf I think Faransaaytu moo'a garuu Moraakoon ka Kirooshaa hin taatu. I think isaanii caalaa disipliniidha. Maybe tokko duwwaa Faransaaytu moo'a yoo hin taane penaaltii irra deemanii Faransaaytu moo'a. Garuu lamaan isaanii tiimii Afrikaadha yeroo ilaaltu. Taphattoonni isaanii hundumtuu ruutii isaanii Afrikaadha.
Boonsaa haa ta'u maal tilmaamta?
Moraakoo wanta mo'atti hin fakkaatu garuu tapha guddaa fidu dheetan yaada. Maybe tokko tokkoonitu overtaayimii fi penaaltii deemu dheetan yaadaa jira. Baay'ee sirriitti taphachaa turanii tirmantii kana guutuu warri Moraakooni. So humni isaan fidanii gara saamii faanaalii kan itti dhufanii baay'ee guddaadha. Sarkattis immoo sappoortarii guddaa qabu. Kanaaf iyyuu tokkollee hin gashatu dheemata yaada. Akkuma suuraan immoo jira egaa warri Faransaay kun baay'ee tiimii guguddaa keessaa dhufaa jiru gatii ta'eefi qabni isaan fiduu danda'an egaa warra Moraakoo kana hambulii gochuu hin danda'a dheemata yaada.
Egaa dhuma marii keenya irratti eenyutu waancaa fudhataa jettanii yaaddu surra?
Laphee koo akka Arjantiinaa moo'uu barbaada. Meesii baay'een jaalladha. Akka moo'ee kariyerii isaa fixuun barbaada. Garuu sammuun koo Faransaaytu moo'aa jedha. Konfliktiidha baay'ee.
Boonsaa too?
Ani Faransaaytu fudhataan jedha. Warri Faransaay walii wajjin taphachuu baay'ee danda'u. Keemistiriin isaanii baay'ee cimaadha. Garuu warra Arjantiinaan kun Meesii utuu hin qabaanneeti. Perfoormansiin isaanii kun hamma ammaayyuu wanta isaan ga'u miti. Garuu yoo warra Faransaay ilaalle akkaataa isaanitti walii wajjin taphachuu danda'anii akkaataa isaanitti difeensii godhanii gara gashuutti fidanifaa baay'ee gaarii keessa ta'eefi Faransaayitti fudhataan jedhan.
Dargaggoo Surraa Asfaaw Bantiidhaa fi dargaggoo Boonsaa Akiliiluu Xilaahuun deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Marii televiziyoonaa addaa sa'aatii tokkoof turu. Itoophiyaa daandiilee gara nagaatti geessan mata duree jedhu. mariin kun wal waraansa miliyoonatu du'aaf buqqeensaaf baqaaf gidiraaf saaxilee fi sadarkaan namarra jiru sakattaa daandileen nageenyaa kami gufuuwwan daandilee kanarra jiru laata kanneen jedhanis ni xinxalamu
ዘላቂ ሰላም ማምጣት እንደዚሁ ስለተጨባበጡ ብቻ የሚመጣ
ነገኛ ዋራ ፍሉን አከኑመት አርከውል ፉኔ ፍዋንተው ምዲ
ወጭ ሙታል ተገለዋል በረሃብን
ናሞን ዱአኔሩ አጀፈማኔሩ ዱበርቶን ጉዴደማኔሩ
ከዚህ ለልክ ፋዙሪት ውስጥ ግን ልንወጣ የምንችል ኢትዮጵያዊ ስኮን ድረስ አንዳችን ላንዳችን መተሳሰብ
መራመርቶቦ ይቻከነ ከሳ ባው ካራን ኢትደንዴኙ ጋሩ ኢትዮጵያኖታ አመታነቲ ተኮንኬኛ ተኮንኬኛ ፊ ዮያዱ ደንዴኛ
ሙደ ኩዳን በረኩማ ለማፍኩደሻል አልከንሳ ሰዲት ቪኦኤ ፋና ማራረት
ከኖዶ ፋጀርታኒ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋና ሮሞቲ
ከነታን ስኔብ ሰጉላላ ከነማመተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ስኒፍዴስና
ቡልቺቱን ጃርሜ አሚሶ መሰደርካ ዱኛ ከዩናይትድ ስቴትስ ሳማንታ ፓወር አከጀደኒት
There are many culprits behind today's food crisis but the truth is
ረኮኛታ ሀርደሙደቴ ከነዱባ የከምቶን ሄዱንጅሩ ዱጋንጅሩ ገሩ ጅጅረምኒ ቅሌንሳ ዴቢ ከኑደንዴኙ ጫሌ ሰፊሳን በላጌሲ ሳጅራጀደን ሆይ ቅሌንሳፊ ሎላቢሻኒ አማ በጀተ ገርጋርሰ ተተማቀምኑ ጫላ ሰፊሳ እንደ በላጅራ ከራ ማለቀ ዮካን ገርጋርሰ ኛታ ከኑ ቆፋን እትፉፉ ደንዴኙ እንጅሩ ጀዳን በዳሰ ኖቤል ከነጋ ከበዳፈመን ዶክተር ኖርማን ቦርላ ጎሶተ ሚድአን ኢጆ ሃራ ከነከ ቀመዲ ፍሩዚ ኡማኒ ኩኒስ ጉቱማ ኤዥያ አፍ ላቲን አሜሪካ ኬሰት ኦምሽኒ ኛታ ጉዳ ከደበሉ ገርጋሬ ጅራ ጀዳኒሩ
We must learn the lessons of the past and tailor and scale
isadarberra barnotar gachu qamna kana males malake nyargannisan rakwa dunya ammanu mudate walin wal simsi sufi madalu qamna jedan samanta power tifufanis wan fajafne guddifnu akamittaka guddifnu akasumas enyu akattifayeda mujijiruf tattafita sifamu safisun akasumas hala jaibatin babalisu qamna jedan tartiba DNA yokan kana fanin gilifan genome sequencing jedamun hayyoni science gosota qatta mursisun bay ever badam atattaman akafilata niftasise heroto kotokomo ademsa wol hormata wogoti ragareji ota murasati gababsa jedani
in the 1990s USAID and the Rockefeller Foundation supported a talented young Ethiopian scientist who bred new varieties of sorghum
barakuda sagal sagalta mota kes jarmean misoma sadarka dunya ka united states yokan usaid foundation rockefeller de gersa hayu science kan ethiopia bisinga go sadada chama fil bisota dandamatu arguf dandeti qab de graturage dani hayu science go samin ani hara koginsa dandamatu fi striga jedamu horsise jedani
USAID will invest nearly $3.8 million to support the ISA Afri Center Kenyatta University and Addis Ababa University to develop new striga smart
USAID walta ISA Afri Center University Kenyatta University Finfinne de Giruf gara dollara miliona sadif tuqasaddeti ojira olchejira kunis gosota bisinga hara string smart jedaman argamsi software jedaniru investment yo mishtuma qonnafi qoranno buuratin esenin esinyata fedijiru cala hatattaman guddachu danda jechudan samanta power dubachu sani tuqudan gulalana ra yada satu murejira
ከነርማውልት ደገሰን ኢብሰጉላላ ከነማመተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ቱሬ
Walgahini oggantoota mootummoota Afrikaatiif United States guyyaa kaleessa as Washington DC keessatti jalqabame har'as itti fufee jira. Waa'illi keenya Tigisti Gammee bakka walgahichi itti taasifamutti argamuudhaan gaba hordoftee gabaasa itti aanu dhiyeessitee jirti. Itti gara Tigisti isin dabarsa.
Folks that are coming to TV, so. Exactly. Yeah.
Rakna teknika to ko jira tigisti
sararra jirti hin dofte. Let's see. Yeah, it's calling.
Amma nagama jechun malan dubbat dare namni netti don dubbatin hasa ujal qabu. Tolega kamoltan kabajamtota daggeifatota Kenya gaba fqadu harra as gumin hoggantota Africa TV United States guyala mafasa qabatera ananjiru convention center Washington DC kesa mariwan harra geggefa mankesa duraganama akuma ganama cirenyatan asumatnyatan hoggantoni kun bayinan marin duragegefa mesirna mallatesu business forum US Africa business forum jichunis dinagre Africa dafi United States walitti hidurati sirna mallatesu tugegefa meture ega sanratti gabasan qinde setture sababa teknikatin harra simbiran gahun ge indandeñe hata umale kara marsariti kenya kasmas kara facebook tin walumagala gabasa sanisini dihesna gabasa sun wanna mari dinagde sanratti wantota irratti xiyefatan kessa guddichi lami wan Africa kessau aloni amad aloni dergaggo barakuma lama fi shantamatti harka lama dacha lama dabaluf deema kunimmo dinagde da bitaf gurgura gahe gudda wan qabuf United States biyota Africa wajin tawdan kanaratto jechudaf academy to anhimame karabratin kana mari geggefame kanaratti hoggantota dibbasa di ole anhirmate egan hoggantota biyya Africa ti jila biyya Africa ti biyota Africa ti ufam males as investoronni addaddas irratti hirmataniru kan ma wal qabate marin braygan geggefame hoggantonni Ethiopia ra as ufan jila mumicha ministra Ethiopia Abiy Ahmedin hogganame as ufan kessa harra abaalanga waligala obo Gideon Timotheos walgahito korotsan argu dandeñe ture gagafif ga debi gochuda san dubisuda kayo sani karora dubisuda fcharra nargenne hata umale walgahito korot hirmachu sani arginerra hirmanna hoggantota Ethiopia kana walqabate ga hawasni oromo as United States kessa jiratu kalessas harras fundura wajira kana waltaji kana kasumas wajira ministra haja ala United States funduratti hotela mumi ministra Ethiopia Abiy Ahmed kessa qubatani jiran jedame funduratti hirira bahani mormi dagech sajirani jil Ethiopia kana faferra musa yero ittamirga nama adda adda jirutti sirri mit yanjedu egan hawas Ethiopia kan rais hirira bahan kalessa amma tokko argentore fundura waltaji kana ti karabratin biyot Afrika adda adda rais namonni adda adda gare gare dan titikodan biya akka Rwanda ratti kankan ratti hoggantonni sani ittamirganama biya santi inga hajedani walqabate gahuratti hirira adda adda geggesaturani ega wan harra itti olame kana fakkata guya amma asati laqanati saati laqana boda president United States Joe Biden hasa godu fdemu isan tumuraman harra galgalammo masara United States White House itti affairan irbata hoggantota olano Africa tifi hadoli warasanitif akka godamute egama waltajin kun boru ittifufa antumuratif boru robi difama akka tumura boru jirata ega wanjiru simbrango ittifufna anitigist gemeti Washington DC ra
galato mitigist ega ordoftota Kenya walgayin kun ittifufa borisimmo o wanjiru isinin genya kopi Kenya harra kanumarra wata wan wajini ustanifi galate fanna producering gulalan kopi Kenya namo dandi producering Kenya salamuna bate TV brand hailu anisi kanisin kesu mesa ture bakadu moroda wan wajini tuntani isin galate fecha kopi Kenya boritini ya maulisi debuti bakadir tanuti payata asmin jenna nagati gulalan